Ja, tak for velkomsten. Det er et par uger siden, jeg sidst har været her i Krusbjerg. Og lidt mere måske. I var jo en af vores nærkontaktkredse i sin tid, da vi var udsendt til Tanzania. Og det kan jo sådan set stadigvæk være. Nu er vi bare udsendt til Række Mølle. Men jeg skulle hilse fra en, der hedder Birgitte, som nogen af jer nok kender. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske hende. Men hende er gift med, og hun sagde, nu skal du huske at hilse. Så det er hermed gjort. Hun har mange gode minder herfra. Helt fra sin barndom af. Ja. Jeg tager lige noget vand, så bliver det ikke så tør. Vi skal være sammen om teksten fra 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9, om kobberslangen. Men inden vi læser den, så vil vi bede sammen. Det virker godt nok på den her, ikke?
Det gør det vist.
Det var godt. Lad os bede. Kære Herre Jesus, du ved, hvad der er vores håb for evigheden. Du kender hver enkelt af os. Og vores hjerter ser du ind i. Vil du gøre det klart for os, om vi bygger på et falsk håb? Og vil du føre os derhen, hvor du bliver vores håb for evigheden? Jeg beder dig om, at du ved din ånd vil lægge dine ord på mine læber. Og giv åbne hjerter, så du kan få lov til at tale med den enkelte. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi høre 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9 i Jesu navn. Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi lede ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet. For vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Amen. Det er 40 år siden, at Israel de vandrede ud af Egypten. Det kan vi se om i kapitel 33, vers 38. Ypperste præsten Aaron, han er død, og hans søn Eleazar er blevet indsat som hans efterfølger. Det vil sige, at folket de har fået et synligt bevis på, at Gud stadig var hos dem med sin nåde, fordi hans ypperste præst stadig var iblandt dem til at bære blodet frem. Men de israelitter, vi møder her, det er altså den nye generation, som skal få lov til at indtage Kanaan. Det er anden generations udvandrere. Og hvis du går over i kapitel 20, vers 14, så står der, fra Kadesh sendte Moses bud til Edoms konge. Dette siger din bror Israel. Du kender alle de trængsler, der har ramt os. Vores fædre drog ned til Egypten. Der boede vi i lang tid. Og egypterne mishandlede os og vores fædre. Men vi råbte til Herren, og Herren hørte os. Han sendte en engel og førte os ud af Egypten. Nu er vi i Kadesh, en by, der ligger på grænsen til dit landområde. Lad os nu drage gennem dit land. De var kommet tæt på det lovede land, men på grænsen til Edom, som er deres broderfolk, fordi Edom, det er jo efterkommerne af Esau. På grænsen til deres land, så får de afslag på at gå igennem, for at komme om på østsiden af Kanaan. Og derfor må de så dreje ned mod syd, og så begynde på en omvej på omkring 200 kilometer, syd om Edom, og så op mod nord igen til Moab. En vej, der gik gennem ørkenland og uvejsomt terræn. Undervejs så angribes de af en af de kananæiske konger. Men Gud han giver dem sejr. Og de udsletter kongens land og hans folk. Og dermed viser Herren den nye generation, at han stadig er den samme. Han vil være med dem med sin almagt og godhed, så de ikke mister modet under den lange rejse foran dem. Beviset på hans nåde har de. Arons søn er der. Og nu ser de her også, at han giver dem sejr over Edom, eller over en af de kananæiske konger. Den nye generation går videre med friske og håndgribelige beviser på, at Gud vil være hos dem med sin tilgivelse og beskyttelse. Samtidig så har de deres forældres beretninger om Guds velgerninger imod dem. Så nu er det bare fremad i tillid til Gud og hans mægtige styrke. Her er nye muligheder med den nye generation, som ikke hænger fast i de gamles fejltagelser. De kan begynde på en frisk. Men så kommer beretningen, som vi lige har læst her, om kobberslangen. Og så tænker man uvilkårligt. Åh nej, ikke igen. Endnu et oprør. Endnu en klagesang. Igen den samme gamle jammer. Hvorfor fik vi ikke lov til at blive i Egypten, i stedet for at blive ført herud i ørkenen og dø? Vi er trætte af den evindelige og kedelige manna. Gud har givet dem alle muligheder for en ny start. Og det var forventeligt, at den nye generation, som skulle indtage Kanaan, ville være anderledes end dem, der omkom i ørkenen. Men nej, sådan var det ikke. Israelitterne ønskede ikke at leve under de ordninger, som Gud havde givet dem at leve under. De ønskede ikke at gå den vej, som han ledte dem, og modtage den føde, som han gav dem. Ved du hvorfor? Vi har alle sammen været børn, og de fleste af os har hørt andre voksne sige om os, du ligner din mor, eller du ligner din far. Vi er blevet set i sammenhæng med vores forældre. Der var noget af dem ved os, som andre kunne genkende. Og efterhånden, som vi er blevet ældre, så kan vi nok også selv se det. Og er vi selv blevet forældre, så har vi nok også hørt det sagt til vores børn. Nøj, hvor du ligner din mor eller din far. Så kan forældrene gå rundt og være stolte af det, mens børnene måske er kede af det. Det ved jeg ikke. Men det er ikke kun noget af vores udseende, evner og egenskaber, vi giver videre til vores børn. Også vores natur giver vi videre. Så når vores børn, de er ulydige, eller gør det, som er forkert, så er det faktisk, fordi de ligner deres mor og deres far. Her er nok lidt at tænke over for forældrene. For børn har natur efter deres forældre, og det er en syndig natur. Derfor gjorde den nye generation af israelitter oprør. De lignede deres forældre. De havde natur efter dem. Det vi ser i beretningen her, det er et af Bibelens talrige vidnesbyrd om arvesyndens virkelighed. Vores syndige og gudsfjendske natur, den gives videre fra slægt til slægt. Du har også fået del i den. Du er af natur Guds fjende. Du hader ham og vil helst være fri for ham. Du har ikke lyst til at følge hans bud og oplever dem som begrænsende for din frihed og udfoldelse. Og dine børn har det på akkurat samme måde. De er født, ja, undfanget med det. Apostlen Paulus, han udtrykker det på den her måde. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Det siger en apostel. Og i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 5, der står der, at Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. I norsk oversættelse, der lyder det vers sådan. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alle tanker og hensigter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Det var årsagen til deres oprør mod Gud og Moses. Det var årsagen til synden i deres tanker, ord og gerninger. Den natur er årsagen til synden mod Gud i dine tanker, ord og gerninger. For som apostlen siger et andet sted, for det kødet vil, er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. Det er måske overraskende for os, men skriften siger faktisk, at vores syndige natur vil, ikke bare har tilbøjelighed til, men vil fjendskab med Gud. Det er en utrolig stærk udtalelse. Du kan simpelthen ikke få den til at ville, hvad Gud vil. Igen og igen så afsløres det i dit liv, når det slår ud i synder, som er synlige for dig i dit liv. Måske ikke altid for andre. Men du ved selv om dine tanker og motiver, som du handler ud fra. Det er, når misundelse gæster dit sind, og så leder det til, at du bagtaler din søster eller bror i Herren. Egentlig ikke onde ord, men nok til lige at ændre andres syn på vedkommende i negativ retning. Bare lige et lille twist. Det er, når du med et lille ekstra tillæg eller en lille usandhed fremhæver dine egne bedrifter frem for andres, så du kan stjæle deres ære. Også i åndelige ting i menigheden. Det er, når din vidnesbyrd bliver selvcentreret i stedet for Kristuscentreret. Det er, når du giver rum for hor og utugt foran computeren eller fladskærmen, eller flirter med din ugifte eller gifte ven eller veninde, hvad enten det er i tankerne eller i handling. Det er, når du overtræder ægteskabets tærskel ved seksuelle synder, før du selv er blevet gift. Det er, når du siger til Gud, at hans vej med dig ikke er den bedste for dig. For det var bedre, at du fik en lettere og mere jævn livsvej. For så kunne du også bedre tjene og vidne for ham. Du ved nemlig bedre. Det afsløres, når du bruger dit andagsliv som sikkerhed for, at din kristendom er sand. Når du vil leve et dobbeltliv, hvor du er kristen blandt de kristne og værslig blandt verdens børn. Når du lever i skjult synd og fornægter Jesus blandt andre. Ja, det er, når du ikke længere har brug for syndernes forladelse, fordi du ikke længere ser din synd. Du kan godt bede om den, men synes egentlig ikke, du har brug for den. Det er alt sammen frugter af din syndige natur. Og det er derfor, du er fortabt uden Jesus. Sådan som du er i dig selv. Og så er der endnu et kendetegn på den her natur. Israelitterne, de var blevet trætte af mandaen. Det brød, som Gud gav dem, for at de skulle leve af det, indtil de nåede frem til løftets land. Men de blev trætte. Ja, de blev lede ved det, står der. Egentlig så står der, at de helt ind i deres sjæl var blevet lede ved mandaen. Den elendige føde. De så ikke længere nogen fremtid i den. De ville have noget andet og noget mere spændende mad. Mandaen, det er et billede på ordet om korset. Evangeliet. Ordet om, hvad Jesus har gjort til frelse for dig og mig. Ja, det er et billede på Jesus selv. Brødet, der kom ned fra himlen. Og det skete jo ikke bare for israelitterne, at de blev ledet ved den føde, Gud gav dem. Det sker også for Guds folk i dag. Vi vil have noget andet end evangeliet. Det er ikke så langt væk fra os, som vi tror. Vi vil gerne have gode oplevelser, stemninger og varme følelser i vores åndelige liv. Et godt socialt fællesskab. Vi vil gerne høre om, hvad vi kan gøre for Jesus. Og flere af vores såkaldte lovsange, de handler om Jesus som konge og herre, om hans omsorg og kærlighed i en dennesidig virkelighedsforståelse, og mindre om, hvad Jesus har gjort for os på korset. Og så bliver evangeliet erstattet med det, som vi gerne vil have og mener, vi har brug for. Mens det, som Gud ser, vi har brug for, og gerne vil give os, det trænges mere og mere væk. Men det er farligt at gøre oprør imod Gud og hans ordninger. Det bringer død til mennesker. Både her i livet og i evigheden. Det måtte israelitterne sande. Gud sender slanger blandt dem, som dræber med deres gift, og der erkender de deres synd. Og gennem Moses, så vender de sig til Gud med bøn om udfrielse og frelse fra syndens straf. Havde Gud ikke sendt slangerne, så var de jo bare fortsat i deres oprør mod ham, og så var de døde i det. Gud ville nemlig ikke deres død, men deres omvendelse. Og det var målet med hans straf. Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve, siger Herren. Derfor hører han også Mose bøn og svarer på den. Ikke som israelitterne måske først havde tænkt det, men som Gud så, det var bedst for dem. Og så er der i korthed to lærdomme om bøn i det. Moses gik i forbøn for folket. Og derved, der fik folket en ny tid til at tage imod Guds frelse. En ny nådetid, kalder vi det. Det var en mand, Moses, der trådte frem for Gud for folkets skyld. Det bragte liv og frelse til dem. Du, som sidder her og tror på Jesus og kender løfterne til bønnen, beder du for dit folk, for danskerne. I har en forbønsliste her, hvor der står nogle ting. Der står ikke det danske folk og den danske regering. Her har du et vidnesbyrd om, hvad et menneskes bøn udvirkede hos Gud. Det åbnede vejen for frelsen ind i det folk. Det andet er, at vi her får et billede på Jesu gerning for os. For han træder jo også frem for Gud. Ja, faktisk imellem Gud og os med bøn om vores frelse og tilgivelse. Ligesom Moses gjorde det. Han beder om, at vi ikke skal gå fortabt, men at Gud vil skænke os tilgivelse og redning. Israelitterne, de ønskede slangerne væk. Og det er måske også den løsning, der ligger lige for, hvis vi tænker det. Men Gud, han vidste, at gjorde han det, så ville de, som allerede var bidt, så ville de dø. Giften ville jo stadig være i deres krop, selvom slangerne blev taget væk. Hjælpen var derfor ikke at fjerne slangerne, men at give dem noget, der kunne modvirke giften og ophæve dens følger. Derfor befalede han Moses at lave en kobberslange, og så sætte den på en stang, og så knytte et løfte til den. Det har han jo også gjort for os. Slangen er et billede på Jesus på korset. Det læser vi med Jesu egne ord i Johannes evangelie kapitel 3. Til ham, der har Gud knyttet et løfte om frelse. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvis Gud bare fjernede Satan, så var vi jo stadig i vores synder og ville gå fortabt. Derfor gav han os Jesus. Og som kobberslangen blev løftet op på en stang, synligt i Israels lejr, sådan skulle også Kristus løftes op på korset, offentligt og synligt for hele folket. For frelsen, den skulle være for alle. Og ligesom israelitterne, de skulle redde livet ved at se på kobberslangen i tro, sådan skal enhver synder, der ser på Jesus i tro, få evigt liv og reddes fra fortabelsen. Det har Gud selv lovet, for der er liv i et blik på Jesus. Der er liv i et blik på det blødende lam. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Så enkelt. Og vi har jo hørt mange gange, at hvis noget det lyder for godt til at være sandt, så er det sikkert også. Altså, så er det for godt til at være sandt. Men ikke når det gælder, hvad Gud har sagt. Så er det sandt. Men se på Jesus. Det kan jo selv den største sønder, det mest elendige menneske. Ja, og det er netop Guds hensigt. Frelsen er for alle. Den israelit, der havde råbt højst mod Gud og Moses, klagede mest. Og også den israelit, der havde gået dernede bagved, og hvisket og ophidset de andre mod Gud og Moses. Ham, der var døden nær, og ham, der bare lige var blevet bidt, de blev alle reddet ved et blik på kobberslangen. Det Gud vil sige til dig her, det er, at uanset hvem du er, og hvor medtaget du er af synden, ved tro på Jesus som den korsfæstede frelser, er du reddet. Selv det svageste og det mest flimrende blik på kobberslangen, det bragte nyt liv. Og selv den svageste og mest skrøbelige tro på Jesus bringer frelse. Og det tror jeg, mange har brug for at høre, for det har jeg. Selv den svageste og mest skrøbelige tro på Jesus bringer frelse. For den er Jesus og ikke tro. Kobberslangen blev sat op som en redning for døende mennesker, der havde slangens gift i kroppen. Sådan er det også med Jesus. Han er frelser for fortabte syndere med en syndig natur. Og synes du, at det der med at tro, det er så vanskeligt? At lige præcis det lille ord, det lukker det hele for dig. Så prøv at høre, hvad beretningen om kobberslangen fortæller dig. At tro på Jesus, det er at se på Jesus. Det er at se på ham som den, der blev korsfæstet for og med al din synd og med al din mangel på tro. Han betalte med sit blod, og hans blod, det skjuler alt for Gud. Både det, du har, og også alt det, du ikke har. Du må få lov til at regne med Jesus alene, for det er det, Gud regner med. Også når det er ved at briste for dig, der regner Gud stadig med Jesus. Og det er det, der er evangeliet. At Gud regner med Jesus i dit sted. Det er det, som du må høre igen og igen, for at du kan hvile i det. Der er intet, der kan erstatte det budskab. Når du ser synderne blive mange i dit liv, så se på Jesus. Når du falder i den samme synd igen og igen, så se på Jesus. For der ser du nemlig det samme, som Gud ser. En korsfæstet frelser, der betaler for alle dine synder med sit eget legeme og blod. Du ser en korsfæstet frelser, som råber, det er fuldbragt. Og det ser Gud også. Jesus, han råbte det ud. For hvem? For Gud og mennesker. Da Jesus hang på korset og sagde, det er fuldbragt, så var det ikke bare for din skyld, det var det også. Men det var også for Guds skyld. Nu skulle Gud i himlen høre det. Det er fuldbragt. Og jeg kan love dig med, at det har givet genlyd i himlen. Så selve forhænget i templet, det blev flænget. Se på ham gennem skriftens ord. Når skriften siger, at Jesu hans søns blod renser fra al synd. Når din syndige natur igen og igen forfører dig til fald, så se på Jesus. Så ser du, hvad det er, der gælder for Gud. Og der er du frelst. Der kan du ikke gå fortabt. Derfor blev han ophøjet på korset for at drage dig og mig til sig. For at enhver, som tror, enhver, som ser på ham, skal leve og have evigt liv. For 2000 år siden, der blev Jesus hængt op på et kors mellem himmel og jord. Og så bredte han sine arme ud og bar hele verdens synd, også din. I dag, så breder han sine arme ud mod dig, og så siger han, kom, se på mig. Og lev. Må Gud velsigne dig og mig til det ene, og se på Jesus, så vi bliver frelst. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, tak at det er fuldbragt ikke bare for os, men også for Gud. Tak at dit ord gælder i himlen. Så hjælp du også at lade det gælde i vores hjerter. Hjælp os til at se på dig og blive frelst, så vi kan få tilgivelse for vores syndige natur og nå hele vejen hjem til dig. Tak, Jesus, at det er muligt. Tak, at du lod dig korsfeste for vores skyld. Amen. Vi skal synge nummer 432, der er liv i et blik.
Tak til dig, Preben, fordi du peger på det, som gælder ind for Gud. Vi skal snart have en kop kaffe. Af bekendtgørelser, så har vi møde her igen næste fredag ved Christian H. Andersen. Og så går der jo en stykke tid, inden vi mødes igen til bedemøde den 2. august. Og i den tid, der henviser vi til møderne i Ølgod. Og der er lige kommet en ny kvartalsprogram, som står dernede, og som bliver sendt rundt på mail her. Der er, jeg tror, der er 4 møder i Ølgod i juli måned. Så er der kommet en program til vores samfundslejr, som også står nede over hylden, og som også bliver sendt rundt på mail. Der er også en bibellæseplan fra LMBU til børnefamilier, beregnet til børnefamilier. Inden vi vil bede dig om at lyse velsignelsen, Preben, der skal vi synge nummer 394, og så vil vi gå ned til kaffen.
Vi vil rejse os og stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. Amen.